Og vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 8. Vi kommer nu til bogens anden delsektion. Der er jo et overordnet grundlag for bogen, der er hellighed. Og bogen deles så i to. De første 17 kapitler viser os vejen til Gud. Og de resterende 10 kapitler fra 18 til 27 viser os vandringen med Gud. Vejen til Gud og vandringen med Gud. Vi har næsten det sidste år, i det at det ikke er så ofte, at vi er i 3. Mosebog, set på ofrene i de første 7 kapitler af bogen. Vi har set på, hvordan at Gud havde meget, meget specifikke måder, hvorpå der skulle ofres. Og der var de her 5 forskellige ofre. Og nu bliver det, som der er blevet fortalt i de første 7 kapitler, pludselig praktisk i det, at det skal udføres her i de næste 3 kapitler, nemlig 8-10, der handler om præsterne. Bogen 3. Mosebog har jo på latin og på engelsk navnet Leviticus, ud fra levitterne. For det er overordnet set præsternes håndbog. Og det er altså det, vi i specifikt kommer til nu. De næste 3 kapitler handler således om præsterne. Og vi kunne sige, at kapitel 8, det er indsættelsen af præsterne. Kapitel 9, det er Aarons lydighed. Aaron, som bliver den første ypperste præst i det levitiske system. Og kapitel 10, det er Aarons sønners ulydighed. Så vi har i dag indsættelsen, næste gang Aarons lydighed, og gangen derefter Aarons sønners ulydighed. Tilbage i 2. Mosebog, kapitel 29. Prøv lige at slå op der engang også. I 2. Mosebog, kapitel 29, der siger Herren fra midten af vers 1, tag en tyrekalv og 2 vædre, alle sammen lydefri, samt usyret brød, ringbrød, rørt op med olie og usyret fladbrød, penslet med olie, du skal lave dem med fint hvedemel, og du skal lægge brødene i en kurv, og så videre. Når vi lige om lidt læser fra 3. Mosebog, kapitel 8, der vil meget af det, vi læser, næsten være identisk. Vi har for mange år siden snart gennemgået 2. Mosebog kapitel 29, der har vi talt om mange af de samme ting, vi skal tale om i dag. Det er der en ganske god grund til. Det er fordi i 2. Mosebog kapitel 29, der sagde Herren, sådan her skal I gøre, sådan her skal du gøre, Moses. Nu udlever Moses det i praksis. Og er det ikke alene allerede der et vidunderligt eksempel for os på, at Herren han siger noget, og så kalder han os til lydighed, til at gøre det, som han har sagt. Og det er det, som er hele grundlaget i det, vi skal læse i dag. Er vi villige til at gøre det, som Herren har sagt? Er vi villige til at følge det kald, som han har givet os? Det kapitel, som vi skal se på i dag, det falder i 3 dele. De første 13 vers af kapitel 8, det er forberedelse. Vers 14-30, det er de her ofre, der er 3 forskellige ofre. Og så vers 31-36, det er indsættelsen af præsterne sådan rent officielt. Så det er de 3 hoveddele, som kapitlet falder i. Vers 1-13, forberedelse, 14-30, ofre, og 31-36, indsættelse. I den tekst, som vi skal læse i dag fra 3. Mosebog 8, der finder vi som minimum 7 forudsætninger for de mennesker, der ønsker at tjene Herren. 7 forudsætninger for de mennesker, der ønsker at tjene Herren. Her specifikt er der tale om gammeltestamentlige præster. Og Det er klart, at det er den primære modtager, det er den præstlige funktion. Det er dem, som det først og fremmest er skrevet til. Men du og jeg kan godt lytte med. Det er klart, hvis du tror, at Herren har kaldet dig til at tjene ham, først og fremmest i det, som vi med nytestamentlige udtryk vil kalde en pastorfunktion, så er det direkte brugbart. Og uanset om Gud har det eller ej, så tror jeg på, at Gud kalder hver en af os til at tjene ham. Så jeg er sikker på, at nogle af de her forudsætninger som minimum vil kunne bruges til dig, og du vil kunne sige, jeg vil gerne tjene Herren. Måske gælder det her mig. Som med alt andet, vi læser i skriften, må vi bruge vores gudgivende fornuft og Guds ånd, lad Guds ånd tale til os og sige, hvor taler det her til mig, og hvor vedrører det her ikke mig. Selvfølgelig er der dele af skriften, som ikke nødvendigvis vedrører mig. Der er ting, som jeg gaver, jeg ikke har. Der er, jeg er en mand, jeg er ikke en kvinde. Det vil sige, der er ting, jeg ikke kan og ikke skal, og omvendt. Så jeg er sikker på, at til hver af os, uanset om vi er kaldet til pastoral tjeneste, uanset om vi er kaldet til en anden form for tjeneste, eller uanset om vi er kaldet til blot at tjene Herren med alt, hvad vi har, alt, hvad vi gør, igennem vores ganske i situationstegn almindelige dagligdags jobs, er der ting her, som forhåbentlig taler til os. I det, vi så tager hul på de første 13 vers, det handler om præsterne og tabernaklet, der forberedes til indsættelsen. Lad os læse vers 1-5. Herren talte til Moses og sagde, tag Aaron og hans sønner, tag klæderne, salvingsolien, syndoffertyren, de to vædre og korn med det usyrede brød, og kald hele menigheden sammen ved indgangen til åbenbaringsteltet. Moses gjorde, som Herren havde befalet ham, og menigheden samledes ved indgangen til åbenbaringsteltet. Moses sagde til menigheden, dette er, hvad Herren har befalet at gøre. Så håber du kan genkende det, vi smule vi læste fra 2. Mosebog 29. Så på Herrens befaling, så sammenkalder Moses menigheden med det formål, at Aaron og hans sønner, de skal indsættes som præster. De genstande, som de her bliver bedt om, og Moses her bliver bedt om at tage med, det er noget af det, der senere bliver brugt ved indsættelsen. De samles ved indgangen til åbenbaringsteltet. Det vil sige, hvis du forestiller dig tabernaklet, åbenbaringsteltet, så måske ikke lige foran indgangen til det, men i en halv cirkel rundt om, sådan, så der var plads til dem alle sammen. Der står det i menigheden, der samles. Det er næppe hele menigheden. Det vil være 100.000, hvis ikke millioner af mennesker, der skulle samles på det her relativt lille stykke jord. Det er ganske simpelt ikke en fysisk mulighed. Så vi må antage, også ud fra, hvad vi kommer til at se i kapitel 9, at det var repræsentanter fra menigheden, som samledes, altså de ældste. Og her samles de så og gør sig klar. Her ser vi den første af de 7 forudsætninger, der var for, at de kunne tjene Herren. Det var anerkendelse. Fordi Moses og Aaron og hele menighedens repræsentanter, de skulle samles. Og det var der en ganske, ganske god grund til. Det var, at både præsterne og menigheden, de anerkendte, at de var kaldet til at tjene Herren. Det er sagt, at hvis du vil vide, om du har nogen som helst former for lederegenskaber, så gå, vend dig rundt og se, om nogen følger efter dig. Og det er egentlig det, vi ser eksemplificeret her. Ved at de bliver kaldet til at mødes, og se om folk møder op og bakker op om dem. Det kan godt være, at du tænker, at du er kaldet til at være den næste Chuck Smith. Men hvis der ikke er nogen, der gider følge dig, hvis der ikke er nogen, der gider lytte til dig, så er det ikke sikkert, at det er det, der alligevel er dit kald. Vi læser videre i vers 6-9. Så lod han Aaron og hans sønner træde frem og han lod dem bade sig i vand. Han gav dem kjortlen på og bandt skærftet om ham og iførte ham kappen og gav ham efoden på. Blandt efodens bælte om ham fastgjorde han den med det. Så gav han ham brystskjoldet på, og i brystskjoldet lagde han urim og tumim, og han satte turbanen på hans hoved, og foran på turbanen anbragte han guldblomsten, det hellige diadem, sådan som Herren havde befalet ham. Så nu er de blevet renset i vand, og Aaron og han iklædes ypperste præstens dragt. Der er ikke tale om, at de tog et bad for at blive forvasket snavset af deres krop, selvom det selvfølgelig var en sidegevinst ved det her. Der er tale om, at en rituel renselse er ganske simpelt. En rituel renselse, der viser, at vi bader her for at vise, at vi ønsker at være rene og hellige, når vi kommer til Gud. Lidt ligesom dåben egentlig. Dåben er jo ikke for, at vores fysiske lemmer skal blive vasket. Det er for, at vi viser at til omverdenen, at vi ønsker at tilhøre Herren. At vi tilhører Herren, og derfor lader vi os døbe. Så lidt samme koncept. Og allerede her, der ser vi den anden forudsætning. Det var, at de var rengjort. Den, som ønsker at tjene Herren, må være rengjort. Eller med andre ord, det som vi også kalder retfærdiggjorte. Altså, de må være kristne. Det virker næsten så banalt og tåbeligt at nævne, at man måske næsten skammer sig over det. Men alligevel, så ser vi ud over det her land og masser af andre lande. Mænd og kvinder, der foregiver at arbejde i Herrens navn, men så åbenlyst frasiger sig en personlig tro på Jesus. Der er en person, der hedder Lars Sandbæk fra det teologiske fakultet i København. Han er meget klog, for han har en Ph.D. i teologi. Og han udtalte til Politiken i 2013, at det er tåbeligt at stille et krav om, at en præst skal være troende. Og når han siger troende, mener han ikke en, der tror andre, så mener han en, der tror på Gud. Og han siger også, at cirka halvdelen af alle præster i den danske folkekirke, de tror ikke bogstaveligt på Bibelen, men de tror på kristne værdier. Jeg ved ikke, hvor manden har sine tal fra, og ham her kender tydeligvis ikke selv Herren, så vil han næppe udtale sådan noget. Men hvis det virkelig er sandt, så er det jo ganske, ganske trist og tragisk. For jeg ved godt, hvordan en stor del af den danske befolkning ser på os. De ser på os som sekteriske, som noget mærkeligt, som noget underligt. Hvorimod den danske folkekirke vil de se på som, det er kirkøn. Det er den eneste sande kirke, lidt som man næsten så på den katolske kirke på Luthers tid. Og hvis de gør det, og de så går derhen, og i 50% af tilfældene viser det sig, at den, der forkynder ordet, slet ikke kender Herren bag ordet, så er det ganske trist og tragisk. Det var Spurgeon, der i 1900-tallet skrev i sin bog Lectures to My Students. Den hånd, som ønsker at rengøre en anden, må også selv være ren. Og Spurgeon, han havde en måde, hvorpå han kunne bruge ord og male billeder, som jeg overhovedet ikke er til nærmelsesvis i nærheden af. Og han forsøger så senere i samme kapitel i sin bog, Lectures to My Students, at male et billede om den ufrelste pastor, som er blind, og alligevel så er han professor i det at se, og han filosoferer om lys og farver, imens han selv er i mørket. Og det kan for det første ikke oversættes til dansk, for det andet kan jeg overhovedet ikke gøre ham kunsten efter, og måske er det derfor, at det var ham, der kaldes The Prince of Preachers, og jeg ikke kaldes noget som helst. For det var det, han kunne. Men faktum består, at hvis du ønsker at tjene Herren, så må du være rengjort. Du må være badet i vand, billedligt talt. Du må være badet i Jesus rent faktisk. Du må tro på ham. Du må være kristen. Du må være født på ny. Du må være omvendt. Kald det, hvad du vil. Den dragt, som Aaron han iklædes. Vi læser lidt om den her. At han får den her kappe, og han får efoden og efodens bælte, og han får brystskjoldet og urim og tumim. Og alt det er ganske forvirrende. Og vi kunne godt stoppe op og bruge ganske lang tid på det. Men det har vi allerede gjort for snart mange år siden i 2. Mosebog, kapitel 28. Så hvis du godt vil vide mere om ypperstepræstens klædning, så vil jeg opfordre dig til for det første at læse 2. Mosebog 28, og så gå ind på vores hjemmeside, finde undervisning fra 2. Mosebog 28, der er 2 bibelstudier fra det kapitel, ganske detaljeret, hvor du hører mere om alle de her ting. Blot for, at den her prædiken må stå som en helhed, så efoden, det er ikke eføjen, det troede jeg i mange år, hvor jeg ikke helt lige vidste, om det var det ene eller det andet ord. Så hvorfor går det rundt med en eføj? Er det sådan lidt ligesom Julius Caesar? Eller? Nej, efoden derimod kan vi sammenligne lidt med et kort forklæde, som var både foran og bagpå. Og den her urim og tumim, det lyder næsten som noget fra Ringenes Herre. Det var nogle genstande, vi formoder 2 sten, en sort og en hvid, som blev brugt til at finde Herrens vilje. Så det er de 2 ting, som man måske kan undre sig mest over i det her afsnit. De andre ting er også ganske mærkværdige. Men her ser vi allerede den tredje forudsætning. Det var, at præsterne skulle være forberedte. De var nødt til at bære det rette tøj. De var nødt til at være forberedt på den rette måde. Og den, som ønsker at gøre Herrens arbejde, han må eller hun må være forberedt efter bedste evne. Husk på, det kommer ikke an på naturlige evner og naturlig gudgiven, men naturlig intelligens. I stedet for, så må vi alle gøre vores ypperste med de evner, Gud har givet os. Så hvis Gud har skabt dig som en Spurgeon, og du har de talegaver, han havde, så må du tale som ham. Hvis Gud har skabt mig, som han nu engang har skabt mig, så må jeg tale, som jeg nu har fået talegaver til, eller den tjeneste, du måtte være kaldet til at tjene Herren med. Så hvis, for at tage et andet eksempel, hvis du er kaldet til at tjene Herren med musik, og du er god til at spille fløjte, jamen så må du bruge fløjten til at tjene Herren med. Hvis du er god til at spille triangel, det var sjovt nok den, jeg altid fik i musiktimen, så må du tjene Herren med trianglen. Eller hvis du spiller klaver, så tjene Herren med klaver eller guitar, eller hvad det nu måtte være. Brug de evner og gaver, som Gud har givet dig. Vær forberedt. Hvis du er kaldet til at tjene Herren ved at forkynde ordet, så kend din Bibel. Jeg siger ikke, at vi skal tage på Calvary Chapel Bible College, eller at vi skal tage på andre skoler og blive ganske kloge og ganske veluddannede. Jeg siger, kend din Bibel. Først og fremmest kend din Bibel. Næsten forfra og bagfra. Jeg ved ikke, om det her passer, men jeg har adskillige gange hørt, at da jøderne de på dengang skulle lære skriften at kende, så tog de en skriftrulle og hamrede et søm igennem, og så fjernede de sømmet, og så skulle de kunne sige, hvilket bogstav der stod der, hvor sømmet havde ødelagt skriftrullen. Om det passer, det ved jeg ikke, men jeg kan godt lide tanken. Jeg kan godt lide tanken, at de kendte deres Bibel så godt, at de kunne sige, der var et Aleph, og der var et Tav, og der var et Daleth, eller hvad det nu var. Og sige, det er så godt, de kendte deres skriftruller. Så at hvis jeg tog min Bibel og åbnede herover til, så ville du vide, at han er nok et sted i det nye testamente nu. Kend din Bibel. Hvis det er det, du er kaldet til, og uanset hvem du er, så kend din Bibel. Det er ganske gavnligt for enhver kristen. men specielt du, som måtte være kaldet til at forkynde ordet. Hovedpointen er, vær forberedt. Vær forberedt i det, du gør. De var forberedte. De fik de ting, der skulle til. De fik det tøj og den klædning på, der var nødvendig. Vi læser så videre i vers 10-13. Så tog Moses salvningsolien og salvede boligen og alt det, der var i den, og helligede den, og han stænkede noget af olien på alteret 7 gange, og han salvede alteret og alle redskaberne til det, og bækkenet og fodstykket til, og han helligede det alt sammen, og han hældte noget af salvningsolien over Aarons hoved og salvede ham og helligede ham. Derefter lod Moses Aarons sønner træde frem, og han iførte dem kjortler, bandt skærf om dem og bandt huer på dem, sådan som Herren havde befalet ham. De tager så tabernaklet, eller åbenbaringstelt. Jeg kan bedst lige at kalde det tabernaklet. Det er sådan, jeg har lært det at kende. Og en stor del af de møbler, der er ved tabernaklet og redskaberne, og så salver de det. Den her salvningsolie, den er der en opskrift på i 2. Mosebog kapitel 30, vers 22-25. Du kan nok godt opgive at forsøge at lave den selv ud fra den opskrift. Jeg ved, at i Israel, der er det her The Temple Institute, som tror på, at der skal komme et tredje tempel, ligesom vi også gør. Og de arbejder målrettet for, at det her tredje tempel skal komme. Så vidt jeg er orienteret, så har de forsøgt at lave den her olie til, så det er klar til når templet bliver genopbygget. Helt basalt, så var det sådan, at når man kom som gæst til et hus, jeg siger, jeg havde gået hele vejen tværs igennem Hillerøds støvede gader og kom ud til min ven Elisabeth, så vil jeg være ganske støvet og beskidt, og Elisabeth i sin nyerhvervede bolig ville næppe have lyst til at have mit beskidte lame derhen. Derudover så var der en anden ting, som vi sjældent har problemet med her. Det er, at i Israel så skinner solen rent faktisk det meste af tiden. Og det betyder også, at hvis jeg havde gået hele vejen tværs igennem Hillerød og nok havde brugt 2-3 dage på det, eller hvad det nu måtte have taget dengang at komme fra et sted til et andet, hvad sker der så? Jamen, du bliver næsten solskoldet, din hud bliver indtørret, den begynder at sprække, og du har brug for at blive genopfrisket. Og jeg er sikker på, at hvis jeg kom og besøgte Elisabeth og så sådan ud, så vil hun sige direkte gennem bryggerset ind i bad. Inden du træder ind i min stue. Problemet var bare, at dengang der havde de ikke rindende vand, som vi har det i dag. Og det betyder, altså, at de ville være nødt til at vaske sig så godt de kunne i en slags etagevask. Men det hjalp ikke på de her sprækkede hænder og rigtig ubehagelighed. Så når der kom nogen, så havde de lidt olie til dem, som de smurte sig ind i, og det hjalp ganske godt på al den ubehag, der var. Så det var ganske almindelig gæstfrihed. Det var noget, som man gjorde for at få folk til at føle sig velkomne, inden man lod dem rigtig komme ind i ind i sit hus. Så når nu nogen blev salvet, så var det fordi, at de var sat til side til et specielt formål. Det, som vi også kalder hellighed. Det var således, at de kunne være hellighed til at komme ind i huset, være hellighed til at sige, nu kan du være min gæst. I skriften ser vi ganske ofte, at den her salvning, den symboliserer, at man er fyldt af ånden. Vi læser om det i 1. Samuel 10, i 1. Samuel 16, i Esajas 61, og ikke mindst i Zakarias kapitel 4, der hvor vi læser, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min hånd, siger herskers herre. Og hele det afsnit handler netop om olien og ånden osv. Det leder os til den fjerde forudsætning for at tjene Herren. Den fjerde forudsætning, det var, at de var salvet. De var salvet med olie. Det viste, at der var et eller andet specielt over dem. De var hellige. Det er det, som vi i nytestamentlige termer kalder, at vi er åndsfyldt. Apostlenes Gerninger 1, det lærer os noget ganske interessant. For de forestiller dig, at du i 3 år har vandret med Jesus, og når du manglede brød, så sagde Jesus, hvor mange brød har vi da? Jamen, vi har 5 og 2 fisk. Fint, mad til alle. Når der var en storm, så sagde Jesus, vær stille, og så stillede stormen. Og når nogen døde, så oprejste Jesus dem fra de døde. Det var ganske belejligt at have Jesus gående rundt med dig. Når du skulle betale skat, ikke mindst, så sagde han, gå lige ned og fisk, og så finder du en fisk med en mønt i. Hvad er chancen for det? Men det gjorde han alt andet lige. Nu siger Jesus, efter han er død og opstået, nu tager jeg tilbage til himlen. Jeg kan kun lige forestille mig, hvordan Peter ville have sagt, Jesus, hvordan skal vi så betale skat fremover? Det kunne være, at du kunne sige, prøv at bruge nogle af de penge, Judas havde gemt til side, men det ved jeg ikke noget om. Men det, jeg ved noget om, det er, at han siger, nu tager I til Jerusalem. Og hvad gør I i Jerusalem? I venter. Venter! Vi skal fortælle det mest glædelige budskab af alle, at Jesus er død for os, og han er opstået igen. Det kan vi da ikke sidde og vente på. Han siger, I venter. I venter, indtil Helligånden han kommer over jer. For det kan godt være, at jeg ikke er, men min ånd er. Og I venter, til ånden er kommet over jer. Lad være med at tro, at I kan gå ud og tjene mig, før ånden er kommet over jer. Uanset hvem du er, uanset om du er kaldet til at stå bag den her talerstol, eller om du er kaldet til at gøre noget som helst andet, og du har forsøgt at gøre noget som helst andet i egen kraft, så vil du vide, hvor tåbeligt, ineffektivt og dumt det er. Igen og igen. Og man skulle tro, at jeg blev klogere med tiden, men det gør jeg jo tydeligvis ikke. Så tager jeg mig selv i. En morgen, hvor jeg skal sætte mig og forberede prædiken, skynd mig at stå op, tidligt op med 7-tiden, og ned, læse min Bibel, be Gud hjælp mig i det her, og så ind og forberede mig. Det er en omvendt, forkert, dum, værtslig måde at tænke på. Jeg skal ikke tro, at jeg har så travlt med at forberede mig, at jeg ikke har tid til at bruge 10, 20 eller bare 5 minutter i bøn. Det andet er også okay. Det andet kan være nødvendigt. Men det er ikke sikkert, det er det bedste. Fordi hvem ved, om jeg kunne være så meget mere effektiv, hvis det var Gud, der fortalte mig, hvad jeg skulle skrive ned på det stykke papir, end hvis jeg selv prøvede på at finde på noget. Eller vi arrangerer og planlægger og gør. Men hvad hvis Gud han ønskede, at vi skulle noget helt andet? Lad vores tjeneste være åndsfyldt. Lad den være fokuseret på Gud. Lad den være ledt af ånd. Og lad den ophøje Jesus. Vi ser også i vers 13, at de andre præster, de nu får præstedragten på. Aaron havde på det tidspunkt 4 sønner, og de udgjorde altså de andre præster, og de var også iklædt en speciel dragt, og men den ikke var lige så speciel. Aarons dragt var blå, og der var det her brystskjold på med alle de her sten osv. Deres dragt der var stort set hvide. Hvis vi lige stopper op et øjeblik, så har vi altså set, at vi skal være åndsfyldte, vi skal være forberedte, vi skal være rengjorte, vi skal være anerkendte. Og så er vi tilbage ved, at vi nu har set på de første 13 vers, som er forberedelse. Nu kommer det til, at nu er Aaron og nu er sønnerne forberedte, og som en led i indsættelsen, så kommer der nu 3 ofre, ganske simpelt som en del af den her indsættelse. Vi læser først fra vers 14 ned til vers 17. Så førte han syndoffertyren frem. Aaron og hans sønner lagde hænderne på tyrens hoved. Og Moses slagtede den, så tog han blodet, og med sin finger strøg han det på alterets horn hele vejen rundt og rensede alteret for synd. Resten af blodet hældte han ud ved alterets sokkel, og på den måde helligede han det og skaffede det soning, eller soning for det. Derpå tog Moses alt fedtet på indvoldene, leverlappen og de to nyrer og deres fedt, og han brændte det på alteret. Tyren, dens hud, dens kød og dens sammenhold brændte han uden for lejren, sådan som Herren havde befalet ham. Så ganske simpelt det, vi ser, det er, at der altså er et syndoffertyr her. Det er det, som vi læste om og gennemgik i detaljer allerede blot for nogle få uger siden i kapitel 4 og 5. Ikke få uger siden, få kapitler siden, skulle det nok heller hedde, det er lang tid siden. Men det er syndoffertyren, vi læser om den der. Syndoffertyren havde det formål at sone for, hvem vi er. Syndere. Og Aaron og hans sønner, de går hen og lægger hånden på tyrets hoved, og de siger, vi er syndere, vi overfører vores synd til tyren. Tyren bliver slagtet, træder i stedet for os. Og Moses han tager så og slagter selve tyren og påfører blodet på alteret. Så læser vi videre i vers 18-21, at så førte han brændofferveden frem. Så det er altså dyr nummer to, brændofferveden frem. Aaron og hans sønner lagde hænderne på vederens hoved, og Moses slagtede den. Så stænkede han blodet på alteret hele vejen rundt, og Moses skar vederen ud og brændte dens hoved. De enkelte stykker og nyrefedtet og indvoldene og skankene vaskede han i vand, og så brændte han hele vederen på alteret. Og det var et brændoffer, en livlig duft, et offer for Herren, sådan som Herren havde befalet Moses. Så tager de en brændoffertyr, eller brændofferveder, og det er det, vi læser om i kapitel 1 af 3. Mosebog. Og det samme gentager så stort set med, at Moses han slagter den, stænker blod på alteret, og den bliver skåret ud, og den bliver brændt af flere omgange. Det er en femte forudsætning. Det var den, jeg havde det sværest ved at finde på sådan et relativt nutidigt ord til. Så nu må vi se, om I forstår, hvad jeg mener. Det er det her. Det er, at de er blodsdækket. Og det ved jeg godt ikke lige alle ord, som man sådan hiver op af ærmet en glædelig lørdag eftermiddag, men de var blodsdækket. Og grunden til, at jeg kalder det er, at må det være centralt i vores tjeneste, ligesom det var det i deres tjeneste, at blodet, det værende sig Jesu blod, har en central plads i både i vores forkyndelse, men i alt, hvad vi gør. Må korset være en del af det centrum, som vi har. Må vi forstå vigtigheden af Jesu blod. Prøv en gang at se i kapitel 7, vers 37, i det vi nu kommer til det tredje offer. Der læste vi sidste gang, vi gennemgik 3. Mosebog, det var loven om brandofferet, afgrødeofferet, syndofferet, skyldofferet, indsættelsesofferet og måltidsofferet. Her nævnes seks ofre. De fem af dem havde vi brugt næsten det forgangne år på at gennemgå. Så nævnes der et sjette, indsættelsesofferet. Og indsættelsesofferet er det, vi nu kommer til i kapitel 8, vers 22, som det tredje og sidste af de ofre, som bliver givet. Der læser vi, at derpå førte han den anden veder frem, indsættelsesofferveden. Aaron og hans sønner lagde hænderne på vederens hoved, og Moses slagtede den, og så tog han noget blodet og strøg det på Aarons højre øreflip, på hans højre tommefinger og hans højre store tå. Derefter lod Moses og Aarons sønner træde frem, og han strøg noget blodet på deres højre øreflip, og på deres højre tommefinger og på deres højre store tå. Resten af blodet stænkede han på alteret hele vejen rundt. Så præsterne, de tager altså den her indsættelsesoffer veder. Moses, han slagter den, og så tager han noget af blodet, og han kører det på højre øreflip, højre tommefinger og højre store tå. Først på Aaron, og derefter på de andre præster, altså på sønnerne. Og så stænker han blod på alteret. Hvorfor der? Hvorfor de steder? Symbolsk naturligvis. På øret, fordi at præsterne måtte lytte til ordet. De måtte lytte til Herrens røst. På tommelfingeren, for at de måtte gøre hans gerning, og på tåen, for at de måtte vandre af hans veje. Vi læser så videre i vers 25. Han tog fedtet, fedthalen og alt fedtet på indvoldene, leverlappen og de to nyrer og deres fedt og det højre lårstykke. Fra kurven med de usyrede brød, som stod for hans ansigt, tog han et usyret ringbrød, et ringformet oliebrød og et fladbrød og lagde dem hen på fedtstykkerne og på det højre lårstykke. Alt dette lagde han i hænderne på Aaron og hans sønner, og han lod dem foretage svingningen for herrens ansigt. Så tog Moses det fra deres hænder og brændte det på alteret sammen med brandofferet. Det var som en indsættelsesoffer ved og en livlig duft, et offer for Herren. Jeg ved ikke, hvor længe de har været i gang på det her tidspunkt, men de har været i gang et godt stykke tid. Så tager de den her væder, de slagter det, og så får Aaron og sønnerne et stykke af væder, og der bliver lagt det her brød ovenpå. Hvordan det lige har fungeret og set ud, det skal jeg ikke kunne sige. Men så får de lov til at stå der og svinge med det her, og vi talte om sidste gang, at måske så svang de det i formen af et kors, muligvis. Vi ved det ikke, men muligvis. Og de står der og svinger med det, og så pludselig siger Moses, eller fordi Gud har sagt det, jeg skal lige have det tilbage igen, så jeg kan brænde det. Det vil næsten være som at tage slik fra et barn. Fordi her har de noget, som måske kunne have været deres mad, og de kunne have fået næring af, og det kunne have været godt og dejligt, men nu skulle det brændes. Nu skulle det hengives til Herren. Og så læser vi videre. Vers 29. Moses tog bryststykket, foretog svingningen for Herrens ansigt. Det var Moses' andel af indsættelsesofferveden, sådan som Herren havde befalet ham. Så tog Moses noget af salvingsolien og noget af blodet på alteret og stænkede det på Aaron og på hans klæder, og ligeledes på hans sønner og deres klæder, sådan helligede han Aaron og hans klæder, og ligeledes hans sønner og deres klæder. Så Moses får noget kød, og han får lov til at kaste blod efter dem og stænke blod på dem, alt sammen for, at de må forstå, hvad deres tjeneste går ud på. Og det leder os til vores sjette forudsætning. Det er, at de skulle være hengivne. Min mor, hun havde en fætter, som var på min alder. Hun har ham stadigvæk. Hun har en fætter, som er på min alder. Hvis far var præst i den danske folkekirke. Og da han var sådan en 13-14 år eller noget i den stil, og man spurgte ham, hvad skal du være, når du bliver stor? Jamen, så skulle han helt sikkert være præst. Fordi præsterne, de arbejdede kun søndag formiddag fra 10 til 12, og så kunne de holde fri resten af ugen. Om det var, fordi det var det, han havde set eksemplificeret i sin far, eller om det var, fordi han havde misforstået et eller andet, det ved jeg ikke. Men de, der må tro, at tjeneste for Herren er et 8-16 job, er noget, hvor man kan skrive op, at i dag kom jeg klokken 9.30, og jeg arbejdede helt til klokken 11.45, og så var jeg udmattet og gik hjem og spiste frokost, og så lavede jeg ikke mere den dag, og du kan skrive det op og komme og vise nogen det. Det er en dyb misforståelse. Jeg har også været med til i en menighed, jeg kom i for en del år siden, at der var sat tid på, at præsten havde 7 timer til at forberede sin prædiken. Hvilket er ganske udmærket, og det kan formodentlig også mange tilfælde lade sig gøre, hvis de godt forberedte. Men hvordan i alverden kan man sætte tid på, at 7 af dine timer skal være givet til at forberede dig? Jamen, nogle ting tager 5 timer, og nogle ting tager 15 eller 25 timer at forberede. Det kommer der helt an på, hvad man taler om, og hvor svært den tekst er, som man er givet. En hver, som ønsker at tjene Herren, og her der ved jeg godt, at meget af det, jeg taler om, er i den pastorale tjeneste, men uanset hvor du er i tjeneste for Herren, så må du være villig til at være hengivet til tjenesten for ham. Jeg ved, at nogle af jer har været involveret i teenage-arbejde, ligesom jeg selv har. Og den tjeneste, det var ikke noget, man kunne sætte tid på. Og det var noget, man gjorde. Og man så stod... Jeg kan huske en specifik lejr, hvor jeg desværre ikke havde fået forberedt alt, hvad jeg skulle. Jeg kan Husk, jeg stod op om morgenen klokken 5 for at få forberedt min prædiken færdig. Det var jeg nødt til. Jeg gjorde det, jeg skulle. Jeg ved, andre de blev op sent om aftenen for at få de ting gjort, der var nødvendige. Eller vågnede midt om natten for at tage sig af ting, der skulle gøres, eller ting, der var ved at blæse væk, eller hvad det nu måtte være. Jamen, hvis vi er i et arbejde, hvor vi arbejder for Herren, så betyder tiden ingenting. Så er vi hengivet til det, så gør vi det, der skal til. Vi bruger vores ører til at lytte til Herren, vi bruger vores tommefinger til at gøre hans gerning, og vi bruger vores tå til at gå de veje, som han vælger, vi skal gå. Og det leder os til det sidste af de tre afsnit, som kapitlet inddeles i. Vi har altså først set i vers 1-13 forberedelsen, nu har vi set i vers 14-30 de tre ofre. Og nu ser vi i vers 31-36 den her indsættelse, selve indsættelsen. Vi læser. Moses sagde til Aaron og hans sønner, I skal koge kødet ved indgangen til åbenbaringsteltet. Det skal I spise det sammen med brødet i indsættelseskurven, sådan som jeg har fået befaling til at sige, Aaron og hans sønner skal spise det. Det, der bliver til års af kødet og brødet, skal I brænde. I 7 dage må I ikke forlade indgangen til åbenbaringsteltet, lige til den dag, jeres indsættelsestid er omme. For jeres indsættelse skal vare 7 dage. Herren befaler jer at gøre sådan, som vi har gjort i dag. Så skal I skaffe jer soning, og I skal sidde ved indgangen til åbenbaringsteltet dag og nat i 7 dage, og I skal holde Herrens bud, så I ikke dør. Det har jeg fået befaling om. Aaron og hans sønner gjorde alt det, som Herren havde befalet gennem Moses. Så den del af kødet, der ikke var blevet brændt, den fik de endelig lov til at spise. Den blev nu kogt. Og de fik lov til at sidde ved indgang til åbenbaringsteltet og spise den, og det, de ikke kunne spise, det skulle så brændes helt og dels. Indsættelsen kom til at vare i 7 dage, og der må de ikke forlade tabernaklet, de skulle blive der. Og de var nødt til at gøre det, som Herren havde befalet. Hvis ikke, så døde de. Tænk så, hvis det var sådan i dag. Hvis Gud sagde, jeg kalder dig til at være hyrde for min flok, men hvis du går lidt til den ene side eller den anden side, så slår jeg dig ihjel. Der var nok nogen af os, der ville takke nej. Sige, det ved jeg ikke, om jeg tør. Eller i hvert fald sørge for at rette ordentligt hen og opføre os ordentligt. Det er også derfor, at Jakob i sit brev skriver, lad få af jer være lærer, for de skal undergå en særlig hård dom i kapitel 3, vers 1. Jeg håber, du ved lidt om, hvad det vil sige at have ansvar for andre menneskers sjæl. Det er ganske seriøst. Jeg er ikke sikker på, at jeg altid selv tager den opgave seriøst nok. Og hvad med dig? De steder, hvor Gud har sat dig til at lede, om det er i familie, som familiefaren i et hus, det er jo en præstelig funktion. Tager du den opgave seriøst, hvis du er sat til at være præst i familie? Eller om det er i andre steder, hvor du har en eller anden form for lederrolle. Sørg du for at fortælle sandheden. Sørg du for at fortælle de mennesker, dine børn eller dine teenager, du er leder for på en lejr, eller hvor det end måtte være. Prøv at høre, kammerater. Der er en Gud, og han elsker jer. Men han kan ikke tolerere synd. Og hvis du ønsker at forblive i din synd, så vil du lide en evig død. Men derimod, at Jesus han gav sit liv for dig, for at du ved troen på ham, kan være arving til det evige liv. Tager vi det seriøst nok til at sige de ting? For vi må huske, at her, der var det altså med døden selvfølgelig, hvis de ikke fulgte Herrens bud. Det er ikke altid, det går så galt for os andre. Men det er seriøst, det her. Der er også noget andet. Det er, at jeg må gå ud fra, at Arons hustru stadigvæk levede, og hans sønner i en eller anden form formodentlig havde hustru og børn og familie osv. Og de bliver kaldet til at komme til tabernaklet og være der i 7 døgn. I 7 dage må I ikke forlade indgangen. Her bliver de virkelig testet i det, som jeg som det 7. og sidste forudsætning kalder for vedholdenhed. De her de blev beordret til at sidde der i 7 dage. Sig, nu sidder I her. Det er en del af jeres tjeneste. I bliver nødt til at være vedhold. At tjene Herren, uanset om du bliver kaldet til at tjene Herren som missionær i et fjern land, eller hvad du måtte være kaldet til at tjene Herren som, så kræver det vedholdenhed. Jeg sad nogle gange på bibelskoler, og så kom der missionærer fra fjerne lande, eller de her pastors from mega churches, de her kæmpe store kirker med 10, 20 og 30.000 mennesker. Og de kom og fortalte om, hvor fantastisk det var at være pastor i de her store kirker, og folk gav dem penge og gaver og biler og alt muligt andet skrammel, de sikkert ikke kunne bruge til noget alligevel. Og det var så stort og fantastisk, eller de her missionærer, de havde ingenting, men Gud var så god ved dem, og den anden dag, så lige pludselig kom de ud, og så stod der en cykel, eller alt muligt, hvad de nu måtte have fortalt. Og så sidder man og tænker, yes, jeg skal ud og tjene Herren, det bliver bare så godt. Og det er godt, men det er også ufattelig hårdt. Det er ufattelig ensomt indimellem, og det er virkelig, virkelig en udholdenhedsprøve. Jeg har ikke, ligesom hvis du står det sted, jeg står, eller står i den tjeneste, du måske en dag står i, du har ingen garanti for, og jeg har ingen garanti for, at der nogensinde vil blive noget stort og glorværdigt over den tjeneste, jeg er i. Jeg vil nærmere sige, det tror jeg næppe, der gør. Men det er jo ikke så svært at holde ud, når tingene er nemme og det går godt. Det er jo ikke svært at være glad på en dag, hvor solen skinner og græsset og træerne er grønne osv. Det er langt sværere at være glad og tilfreds på en regnfyldt efterårsdag, hvor det er mørkt udenfor og alting føles at gå imod en. Men de mennesker, der kaldes ind i tjeneste for Herren, de kaldes til vedholdenhed eller udholdenhed. Man er nødt til at mene det. Og jeg personligt bliver indimellem nødt til at stoppe op og spørge, Herren, mener jeg virkelig det her? Og for 7 år siden blev det ganske virkeligt for mig, at vi var blot ankommet til konferencen op ved Stockholm. Og Satan havde fået en rigtig fod indenfor. Og alle skændtes og var sure på hinanden, og den ene var mere irriteret på den anden end den første. Og jeg var virkelig så fortvivlet, at jeg var villig til den dag at give op. Jeg sagde til Lisa, det er slut. Når vi kommer hjem herfra, så lukker vi og slukker det hele. Jeg gider simpelthen ikke mere. Og jeg lagde mig ned i sengen, som jo ikke var særlig spændende at ligge i. Det var de her hårde senge. Men jeg lagde mig der næsten ned under dynen og sagde, jeg går ikke ud herfra, jeg vil ikke ud. Og hun sagde til mig, jo, du bliver nødt til det. Det er jo David Guzik, der taler i aften, og ja, så bliver jeg nok næsten nødt til det. Og jeg gik derover til mit bedste fake-smil på, og satte mig i bedste fake-mode på forreste række. Det er den første aften af et arrangement, som jeg selv er med til at stå for. Jeg selv har været med til at planlægge det hele det seneste år. Og jeg har ikke lyst til at være der. Jeg har lyst til at give op. Jeg har lyst til at sige, jeg vil ikke. Jeg vil ikke være udholdende mere. Jeg vil ikke være vedholdende mere. David åbner så op og læser fra 1. Timotheus kapitel 1, som var bogen, vi skulle gennemgå. Det havde været besluttet et halvt år i forvejen. Så læser han de første to vers, så kommer han til vers 3, som er hans nøglevers i prædikenen den aften. Prøv at slå op en gang. 1. Timotheus 1, 3. Så han har indledt brevet og fortalt om Paulus og Timotheus osv. Og så kommer han til vers 3, som er det, han holder resten af sin prædiken ud fra. Og der læser han. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus. Og hele hans prædiken koncentrerede sig om, at Timotheus var kaldet til at blive i Efesus. Og han gav 5, 6, 7 grunde til, at Timotheus måtte blive i Efesus. Blandt andet, at der var ikke nogen andre. Og, ja, jeg kan ikke huske alle hans grunde, men jeg kan huske den ting, han sagde, bliv i Efesus. En af mig også, at det er det, du er kaldet til. Det er det, Gud har kaldet dig til. Timotheus havde tvivl om han ville være vedholdende, og jeg havde ganske meget tvivl den aften. Og som du nok kan forestille dig, så sad jeg der med næsten åben mund og store øjne og tænkte, okay, det er godt nok vanvittigt det her. At for 20 minutter siden tilbage på mit værelse, der var jeg villig til at skrive min opsigelse, ikke at jeg havde en ansættelse, men jeg var villig til at skrive min opsigelse. Og nu taler Gud det her til mig. Og bagefter gik jeg op og talte med det hele enkelt lille om det, og de sagde, men hvis ikke, at der var anden grund til, at vi skulle komme hertil i år, så var det her der i hvert fald grund nok. Og det var jeg jo fuldt enig med dem i. Og igen og igen har jeg måttet se tilbage på det vers, 1. Timotheus 1:3. Bliv i Efesus. Bliv i Efesus, bliv i Hillerød, når det er svært. Bliv i Hillerød, når det er nemt. Bliv i Hillerød, når der er fremgang. Bliv i Hillerød, når der er tilbagegang. Indtil Gud måtte kalde dig til et andet sted. Og han har ikke kaldet mig til et andet sted. Han har kaldet mig til at være her. Og det, som Gud måtte kalde dig til, eller har kaldet dig til, vær udholdende, vær vedholdende i det. Jeg siger absolut ikke det her for at pudse min egen glorie, snarere tværtimod. Jeg gør det for at dele mit hjerte og vise, at det ikke altid er nemt for mig. Men jeg ved, hvad det rigtige er, og ved Guds hjælp, ved hans ånd og i hans styrke, så kan han hjælpe os til og hjælpe mig til at fortsætte i den kamp, han har kaldet mig til. Ligesom han ønsker at hjælpe dig i det, han har kaldet dig til. Så præsterne var nu indsat. Og vi ser opsummeret, at de forudsætninger, der var for tjenesten for dem, var, at folket anerkendte dem. De anerkendte selv, at de var kaldet. De var rengjorte eller retfærdiggjorte. De var frelste. De var født på ny. De var forberedte. De havde fået klæderne på. Vi er forberedte ved, at vi blandt andet kender vores Bibel. Vi er klar til at gøre den tjeneste, han kalder os til. Vi er åndsfyldte. Vi er blodsdækkede, det vil sige, at vi har fokus på blodet. Vi har fokus på korset. Vi har fokus på Jesu forsonende værk. Der er hengivelse. Det betyder ikke noget, om vi arbejder 8-16 eller 8-22. Det er fuldstændig underordnet, for vi gør det for Herren. Og endelig, så var de vedholdende. De blev der i 7 dage. Hver nat. Og hvis Gud kalder dig ind i tjenesten for ham, så bliv der, indtil han kalder dig til noget andet. Der er masser af steder i samfundet, hvor det er okay at give op. Men det er ikke okay at give op i tjenesten for Herren. Det er den simpelthen for vigtig til. Og når jeg en dag bliver fristet til at give op, så mind mig om det. Ligesom jeg håber, jeg vil minde dig om, at når du en dag bliver fristet til at give op, så lad være. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker for de her levitiske præster. Og jeg ved godt, at om 2 kapitler, så vandrer halvdelen af dem væk fra dig. Men her må vi blive mindet om vigtigheden af at tjene dig, og vigtigheden af at se, hvem du er, og hvordan du vil tjenes. Vi tilbeder dig her. Amen.